Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nistednuk tisma l-ewwel programm mit-tredicina ta' Sant'Antnin. F'dan l-ewwel programm sejrin nisimgħu l-introduzzjoni illi għamel il-gwardjan tal-Knisja ta' Sant'Antnin fi ħdan il-parroċċa tagħna Fader Raymond Camilleri nar 18 ta' Marzu. Fil-fatt, 18 ta' Marzu kienet l-ewwel tlieta bi preparazzjoni għall-festa ta' Sant'Antnin ta' Padova li ma' festa liturġika tal-qaddis tkun iċċelebrata fit-13 ta' Ġunju illi ġej. Wara l-omelija li għamel il-gwardjan imbagħad flimkien nitolbu il-kurunella lil Sant'Antnin. Nispiċċaw il-programm tagħna tal-lum permezz ta' ftit talb lil dan il-qaddis. Mela ħanibdew minnu fih billi nisimgħu dak illi kellu xi jgħid il-gwardjan Fader Raymond Camilleri nar 18 ta' Marzu l-ewwel tlieta bi preparazzjoni għal festa ta' Sant'Antnin.
Il-lejla Ruti Jeżis qed nagħtu bidu għal dawna t-tlietat ta' tħejjija għad-nur ta' Sant'Antnin ta' Padova. Nibdew inħejju ruħna. U importanti illi il-festi illi il-Knisja trid li aħna niċċelebraw fil-Knejjes tagħna ma jkunux biss festi esterni. Imma dak li hu l-aktar importanti huwa l-intern, l-spiritwal. Għax inkella jiġu sempliċiment festa pagana jew folkloristika illi m'għandix valur kbir il-għaliex ġeneralment meta niċċelebraw biss l-estern tal-festa. Dawn l-effetti taħt din il-festa jgħaddu mill-ewwel. Ment il-Knisja tixtieq illi il-festa, kwalunkwe festa tal-qaddisin, it-ġib ġewwa fina bidla għall-aħjar fil-ħajja tagħna billi aħna nimmeditaw fuq il-virtujiet ta' dawn il-qaddisin u nippruvaw nimitawhom fil-waqt illi nitolbu l-interċessjoni tagħhom. Għalhekk aħna l-qaddisin aħna l-bqija m'għandniex bżonnhom kieku huma mhumiex qegħdin fis-sema diġà qabilna qrib Ġesu li m'għallem tagħna. U għalhekk jistgħu jidħlu għalina. Aħna ħuti għażiż f'din il-Knisja nagħtu ġieħ lil Sant'Antnin ta' Padova. min kien Sant'Antonin ta' Padova. Ħafna drabi aħna mill-ewwel niftakru fil-ħajja ħansejħulha hekk pubblika tiegħu illa għaliex dik hija l-iktar waħda spettakolari, l-iktar waħda li tiġbed illa għaliex kien qaddis illi ġera mal-Italja kollha u anke barra mill-Italja u ippritka kullimkien il-Vanġelu u fuq kollox biex isaħħaħ it-tagħlim tiegħu alla taħ id-don kbir tal-mirakli tantu hekk li huwa magħruf bħala it-tawmaturgu dak illi jagħmel f'ħajtu u anke naturalment wara mewtu mirakli kbar, mirakli tal-aġeb. Imma bħal kwalunkwe storja tal-bniedem hemm dejjem il-bidu minn xi x'kienet ġejja din il-qdusija kbira ta' Sant'Antonin. Ma rridux nibdew minn meta huwa telaq mill-kunvent ta' Coimbra biex jingħaqad mad-disċipli ta' San Franġisk. Illa għaliex meta għamel dan Sant'Antonin kien diġà għadda bosta snin bħala saċerdot. X'kien jagħmel f'dan iż-żmien illa għaliex il-pjan tagħu Tereżis ma tagħmilx il-frott mill-ewwel, is-siġra trid iż-żmien biex tikber tissaħħaħ u meta tkun fil-maturità tagħha tagħti frott bnin għalina l-bnedmin. Hekk ukoll Sant'Antonin. Din hija parti minn ħajtu li forsi ftit nisimgħu fuqha illa għaliex biex ngħidu hekk hija bħal ta' Ġesu iż-żmien moħbi, is-snin moħbin tiegħu. X'kien jagħmel Sant'Antonin ta' Padova fil-kunvent ta' Coimbra biex huwa kiber daqshekk fl-imħabba tagħha, tantu hekk illi meta huwa sar Franġiskan disċiplu ta' San Franġisk meta ra dak il-katavri ta' dak l-ewwel missjonarji li San Franġisk bat fil-Marok. Dana f'daqqa waħda qisu sploda bħal murtal tal-festa u beda jiddi kullimkien bit-tagħlim u l-mirakli tiegħu. Sant'Antonin hu tieżis għadda iż-żewżija tiegħu jitlob u jistudja. Jistudja mhux ix-xjenza jew il-lingwi, jistudja il-kelma tagħha. Difatti il-Knisja issejjaħlu bħala id-dottur evanġeliku. F'dan iż-żmien hu tieżis Sant'Antonin diġà kellu dik il-bidu ta' qdusija illi kellha toħroġ fil-beraħ aktar il-quddiem. Kien reliġjuż illi għex sa mill-ewwel moment il-vokazzjoni tiegħu bħala saċerdot u bħala reliġjuż. Kien jgħaddi il-ħin jitlob u kien jgħaddi ħafna ħin jistudja l-kelma tagħha, il-Vanġelu b'mod speċjali, dak il-Vanġelu illi mbagħad kellu jużah tant spiss fil-pritki tiegħu, dak il-Vanġelu illi nistgħu ngħidu kien jafu blament. Illa li ċirqdusija ħu tieżiż ma ssirx mill-lum għal-għada, irqdusija issir bil-mod. Tintaġen fil-ħajja tal-bniedem. U ekku il-santantnin daw l-ewwel snin ta' ħajtu bħala reliġjuż għaddihom propju f'din il-ħidma. Imma kien kollox fil-moħbi. Ma kienx jidher ħadd ma kien jaf bih min kien da santantnin. Ħadd ma kien jaf bih. Saru jafu bih wara illa li x-siġra illi huwa kien tant ħaħsieb is-siġra spiritwali ta' ħajtu bdiet tagħti l-frott. U għalhekk ħuti aħna rridu wkoll nitgħallmu minn dan il-qaddis illi jekk aħna rridu li nsiru qaddisin, rridu nitolbu ħafna x'jiġifieri titlob. Jiġifieri nżommu kuntatt fil-viċin ma' Alla l-inbierek. Dak huwa t-talb illi naħsbu iżjed falla matul il-ġurnata tagħna. Illi nagħtuh ftit iżjed ħin milli qed nagħtu issa. Aħna nagħtu ħafna ħin lil-ħafna attivitajiet fil-ħajja tagħna li huma biss materjali. U ħafna drabi sfortunatament dak li hu spiritwali dejjem dik innaqra. Dik innaqra ta' qudisa, dik innaqra ta' rużarju, dik innaqra ta' forsi ftit talb personali tagħna. Dik innaqra dejjem. Donnu għal Alla innaqrit ikun hemm. Santantin mhix hekk ħajja tiegħu. Ħa ta' ħajtu kollha il-ħin kollu tal-ġurnata tal-binar u anke bil-lejl. Għax il-qaddis ma jsirx biex xejn u Santantnin dik kienet il-ħajja tiegħu. Għalhekk nitolbuh li jgħinna biex aħna nikbru fil-kuntatt tagħna m'Alla illi lill-Alla nfittxuh kontinwament. Mhux meta niġu l-Knisja biss, jew meta forsi ngħidu r-Rużarju biss, imma il-ħin kollu matul il-ġurnata moħħna għandu jkun kemm jista' jkun merfuħ lejn Alla. Anke meta nkunu qed nagħmlu affarijiet materjali, kollox, għax kollox huwa ta' Alla dan il-kuntatt. Imbagħad dak li għallimna wkoll Santantin kif għedna huwa dan l-istudju. L-istudju mhux qed nifhem illi aħna nagħmlu bħalu għax huwa kien bniedem ta' intelligenza kbira, kien dottur fil-veru sens tal-kelma, il-studja u għallem u kiteb l-erf tiegħu, aħna m'għandniex minn dan illi kellu. Però dak li jagħtina bħala messaġġ Santantnin huwa illi aħna hemm bżonn illi naqraw iżjed il-kelma t'Alla, illi nisimgħuha iżjed, illi nagħmlu l-parti tagħna. Ma nistennewx biss illi kultant nisimgħu prietka, mhux biżejjed. Għandna l-ktieb tal-ħajja speċjalment, in-Nisrani għandu il-kompendium biex ngħidulu hekk tiegħu, l-enċiklopedija tiegħu, id-dizzjonarju tiegħu. Dan huwa il-Vanġelu, dak li għallimna Kristu. Kemm aħna mitla tal-Vanġelu, kemm għandna il-Bibja fid-djar tagħna, kemm niftħuha din il-Bibja biex kultant naqraw xi paragrafu, xi paġna biex nisimgħu dejjem il-kelma tagħha, il-kelma tagħha li tant għandha qawwa biex tibdilna bħalma bidlet il-sant tant-tnejn minn bniedem sempliċi minn tfajjel żagħżugħ għal qaddis kbir. Dik il-kelma li San Pawl jgħidilna hija bħal xabla li taqta' minn żewġ tixfar u tibqa dieħla sal-mudu l-lum tal-Adam. Din hija l-kelma tagħha. Imma inħalluha aħna tagħmel l-effett tagħha fina. Aħna nfittxu li naqrawha meta jkollna ċans li nagħtu ftit ħin mill-ġurnata biex naqraw din il-kelma u nħalluha tibdilna bħalma bidlet lil-sant tnejn. Dan huwa l-messaġġ fiftit kliem Ħut Jeżiż li nixtieq naqsam magħkom illum f'dina l-ewwel tlieta ta' tħejjija għall-festa ta' dan il-qaddis, il-ħajja moħbija tiegħu ħansejħula hekk kif qed tilkom. F'din il-ħajja illi huwa fis-skiet tal-monasteru tiegħu kien jitlob u jistudja u jaqra il-kelma tagħha u japplika fil-ħajja tiegħu. Għalhekk ejjew nitolbu Ħut Jeżiż dan il-qaddis illi aħna tant inħobbuh u li ċertament lajna tant grazzi minn għandu biex jidħol għalina. Ħalli aħna mhux biss niġu hawnhekk u nagħtu ħġieħ fil-festa tiegħu kif qed tilkom b'mod estern, imma nippruvaw illi nimitawh fil-virtujiet kbar tiegħu, mhux se nlaħqu miegħu ta' illa li diffiċli, illa li s-sant tant-tnejn kien qaddis mill-ikbar. Mill-ikbar. Però almenu li dan ftit mill-ispirtu tiegħu biex hekk il-ħajja tagħna titjieb u aħna nkunu nistgħu ngħidu li aħna verament uliedu illa għaliex imitajnieh fil-ħajja spiritwali tiegħu.
Kurunella li Sant'Antnin ta' Padova, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
Amen.
O ta' Padua Antonium Addes, wisq tal-Aġeb il-Kbir Alla, fikri tjider meta lilek fil-Qdusija oġbuj talla. Għal daqshekk il-kol quddiemek bl-ikbar ħrara nitolbuk li għalina dejjem titlob biex kif jixraq infaħruk. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm il-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Inti mwieled ġo Lisbona minn familja wisqanja, għaraft maqdar ta' dinja il-ġid kollu kull foħrija. Egda kif fil-faqar tagħna ruħna nżommu ta' gburin, intallimna kemm jiswilna bl-umiltà nidru mżejnin. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Kif għalli ħalla se jaħlek, inti fis ħadd il-kullar u fi knistek l-ewlenija sirt kanonku regular. Biex l-istat li għandna naħtru l-Alla żgur ikun maġub, għamel inti li mis-sema l-ewwel lilna jkun maħtub. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Fil-konvent minn ta' Koimbra, bl-akbara għal mort staħbejt, biex hemm iżjed tgħida balla li miċ-ċokon kont ħabbejt. Sabiex l-Alla kif imisna nistgħu nagħtu qalbna kollha, inti bedna minn das-seklu minn kull rabta fit-texħolna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Kollok xewqa li tmut martri għal fidi minn ta' Kristu, ta' Franġisku l-Patriarka intħadd il-labtu u fis qaddistu. biex għalfidi li ħaddanna aħna nsofru kull dbatija, dewettaqna jint fit-tama minn tassaltna l-imħejjija. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Kif mal-ġilju tal-indafa tal-moħrija zitt il-wart, hekk kuruna wisq sabiħa għala ġbinek inti ħtart. Min dal-ġmielek da' Ażiż int ħajjarna, int innamrana, sabiex iżjed noġbu l-Alla meta bħalek u jarana. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Bħala xemx fi sħab imgħotti għal żmien twil ma kontx magħruf. Il-ġimgħel tiegħek imma f'daqqa Alla riet li jkun mikxuf. Kemm ja ħasra, niżbaljawha meta nfittxu xi foħrija, meta rridu fost l-aħrajn nidru l-ewwel imgħoddija. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Meta ħadd ma kien ifittxek, forsi wkoll kienu jmaqdruk, Ġesu stess, l-istess Marija kienu spiss jinżlu jżuruk. Sabiex aħna jkollna bħalek hekk Ażiża kumpanija, għamel int li aħna ngħixu ħajja mżejna bil-Qdusija. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Meta leħnek bdejt issemma, kollok ħlewwa, kollok qawwa, bidlu l-ħajja l-midinbin u temilhom neżgħu idrawa. Jekk xi għada kera għandna sabiex aħna ninżgħu minnha, int iddew bil-leħen tiegħek din il-qalb fi sidru bilna. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Arka ħajja minn tal-liġi ġej timsejja ħall-erf tiegħek, ma kontx tista' taf dan kollu li l-erf tal-Alla ma kienx miegħek. Intallimna liġi mqazza biex narfuha, aħna nkompluha, ħalli nistgħu fis nintebħu il-ħlieqa kollox bluha. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Lilek Alla oġbu jani sab id-don tal-ilsna kollha, mal-Apostli u mal-Profeti lilek qiegħed lilek kollha. Ta' dal-grazzi li mis-sema Alla jagħti wisq fil-bejt, de urina l-ġmielu l-qawwa li tandrab il-ħaq turejt. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Stemmew ġa' mad-dinja kollha l-eġubijiet ta' Sant Antnin, taw ma turgu minn tal-Knisja ma' kulħadd mis-Sir Ħanin. Ekda kif il-grazzi kollha inti tista' taqilgħalna, magħna ieqaf fi sismana qatt la tbiegħet għajnejk minna. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Fil-ħidan tal-Alla ġejt mill-qoh fl-isbaħ fjur minn ta' żożitek. Sa mitrabi nar il-mewt ġiet imxandra wkoll qdusitek. Kif devoti aħna l-kol tiegħek nitolbuk la tinsiniex biex sal-mewt nistgħu niftaħru li jikbar minnek ma sibniex. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Talba lil Sant Antnin għax grazzja speċjali. Sant Antnin, kien tan-nisrani imġarrab fil-ħajja. Ħassejtni nitqanqal quddiem l-ġubijiet u l-grazzi li Alla jagħti lil dawk li jfittxu l-faraġġ tiegħek. Għalhekk illum hawn tarani b'qalbi niedma mid-nubiet ta' ħajti kollha. Irrid nitolbok, irrid inwassal l-ajta tiegħi għall-għajnuna. Irrid il-ħarsa ħanina tiegħek fuqi u l-barka qaddisa tiegħek. Għalkemm ma jixraqlix minħabba d-nubieti dak li se nitolbok, madankollu b'tama qawwija fik, inwassallek it-talba umni tiegħi u taqlali minn tal-Alla din il-grazzja li għandi tant bżonn jekk ma tmurx kontra r-rida tal-Alla u tkun għal-ġid ta' ruħi. Jekk jien ma jistoqlix din il-grazzja, aqlali grazzi oħra li wasluni għas-salvazzjoni. Bi Kristu Sidna.
Amen.
Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.
Amen.
talba li Sant'Antnin għal kull grazzja. Mulej Alla, missir il-ħnina u għajn ta' kultiba, it-talb tagħna f'qajjar wis quddiemek, għalhekk nitolbu l-għajnuna ta' Sant'Antnin il-maħbub tiegħek biex jenna nwaslu quddiemek it-talb tagħna u tagħtina l-grazzja li qed nitolbuk. Hawn iżissemmija nsemmu l-grazzja li tant nixtiequ. Jekk dan ikun għal ġid ta' ruħna. Amen. Missierna li jinti fis-smewit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun it-tritint kif fis-sema ekda fl-art.
Ħobżna ta' kuljum għatina llum ħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen.
Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka jinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marjo Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Talba lil Sant'Antnin waqt il-mard għal fejqan. Sant'Antnin imqaddes li tul ħajtek serraħt bosta bnedmin mafusa mill-mard. Għamel li għattalb li qiegħed nofrilek titħol għalija quddiem Alla u naqla l-grazzja tal-fejqan għalija. Jew għal xi marit ieħor, bit-tama li dan ikun għall-glorja ta' Alla u għall-ġid ta' ruħi. Amen. Missierna li jinti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun it-tritint kif fis-sema ekda fl-art.
Ħobżna ta' kuljum għatina llum ħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen.
Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka jinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Talba li Sant'Antnin meta tintilef xi ħaġa. Nersaq lejk kol nitama Sant'Antnin Aziz li insa tisma' talbi. Bħalissa jien mifxul għax intilef li oġġett. Nitolbok minn qalbi biex tenni insib dan l-oġġett. Naf li inti msemmi kullimkien għall-ħila tiegħek li ssib l-oġġetti mitlufa. Isma' mela talbi. Amen. Missierna li jinti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun it-tritint kif fis-sema ekda fl-art.
Ħobżna ta' kuljum għatina llum ħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen.
Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka jinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.